goazen ba domekeroles geure zientzia eta arteagaz, gaurkoan Maiten Aurberuagagaz egingo dugu berba, gogoratuko dugu Maiten Aurberuaga Euskal Herriko Unibertsitateko odontologia irakaslea dala eta dagoeneko prest dago telefonoaren bestaldean. Maiten Aurberuaga, eguerdion?
Eguerdion, Gonzal, eguerdion entzule guzti jori.
Zelan, zabilz, ondo?
Ondo, ondo, ja oporrak aurrian, daba, bueno, paposik, gustora.
Eta barriro be geure zientzia tartean zagoz, gogoratuko dugu, azken aldian zeren inguruan egin genduan berba gaurko gaiagaz lotzeko batez be.
Horixen, behitu, ez dakik gogoratzen badozue, lehengo martxuak bederatzenan, egin genduan elikadurari buruz, Zer dan elikadura osasuntzu bat, zein da nutrizinorik egokizena, komentagen duan bebai, piramide bat modura daukagula, ba, basean, base zabalian, zertzuk dira zen egunero kontzubidu behar dugu zen elikagaiak, gero goratxuago urrengoko mailan astero kontzumidu behar dugu zena, karrainak, arrautzak, arrageiak, eta daukagu puntan, ba, kitsitsuago jan behar dugu zena, noixian behinka, ba, opil industrialak eta elikagai prozesatuak. Eta nik uste dut, badan hori gustaten jakula jakin, zer erosi, zelan egin, zer jan, zer dan osasuntzua, gure nagusi jentzako, gure umeintzako. Baina badago sortik, ba, bueno, ba, mito batzuk edo idea manaiku zabalduta gizartietan, ba, batzutan pentsaten dugu ondo gabiltza zela gauzak etxein eta igual okerrekuak dira, eta horreri buruz egingo dugu gaur berba goltzan.
Beraz, mitoak eta sinizkeriak izango dira azken finean gaur protagonista, banan-banan aitatuko dugu eta gero, ba, sakonduz jungo gara esaterako batzuk dinue, laranja zukua oso osasungarria dala, laranjak jango baneuzlez dala, edo?
Ba, bai, dan hori gustaten jaku zumo laranja freskuakin, eta pentsatzen dugu hau dala onena. Ba, beitu, zumo bat hartzen dugunean, iru laranjetatik, zumo haiten dugun iru laranjetatik, bukartzen dugu bat eta erdi bakarrik. Beste bat eta erdila hor gelditzen da. Zumua etxeko erabiltzen dugun tresnegian. Zer hartzen dugu likido horregaz, likido laranja horregaz gehien bat azukra. Ba, fruktosa, frutetan dagoen azukria eta naranjak daukon azukrian. Eta zuntza edo fibra guztia kanpoan izten dugu. Orduan, eguneroko fruta jaten dugunean, bueno, basuma bat hartzen badugu ondo da, baina ez dugu astu bihar gehiena, zumua egiten badugu, kanpuan gelditzen dala.
Interesgarria. Beste mito bat, azukre baltza zuria baino osasungarriagoa dala, egia da, guzurra da?
Bueno, ba, aldo esan, pizkat irribarri urten hau zenik ere aldaketa hoin eban, niretzat azukre zuri deitxi eta bestia kainabera azukrea melazarekin tindatu da dagona erosi, ez da hori marroi koloreskoa pentsaten osasuntzuago dala. Baina antzerakoak dira, nik aldatu eban, bueno, ba, kaloria bitxiago nahi nebalako hartu, ez da, azukria gustatzen ja, baina loditzea ja gustatzen. Da ikusi da, ba, azukre beltzak eta azukre zuriaren arteko energia ekarpena oso txikina dala. 10 kilokaloria 100 gramoko orduan antzerakoak dira kaloriari begira. Honena zabein da, ba, badakigu, garrantzitsuena da, azukre kontzumua jaitsi, bajatu, aldanik eta gitxien jan, badakigu ganera, adikzioa edazten bagara kostatzen dala azukria iztia, ez da? Galleta bat azten gara eta bigarrena eta hirugarrena eta paketia maitxu arte horregoten gara. Orduan, bata eta bestiaren artegian, ba, alde gitxi dago kaloriari begiratuz.
Beraz, alde gitxi dago, batzuk dinoe, landare gantzak dabesan elikagaiak osasungarriagoak dirala. Alan da?
Ba, begira, daukaguz olio batzuk, koko eta palmaskuak batez be, kolesterol maila igotzen da bena. Gantz oso saturagoak dira zelako. Eta oliba olioa edo girasol edo ekilore olietetik datozenak, bueno, ba, osasuntzuago dira. Orduan, palma eta kokoskuagin, ba, kontu zeuki behar dugu.
Bestalde, elikagai freskoak izostuak baino nutritiboagoak dira, bai ala ez?
Ba, beitu, oneri buruz be asko entzun dugu, freskua, freskua izan dela, kongelata edo oskaiuti datorrena, ez talainona, baina ikusi da, prozesu, kongelatzeko prozesua ondo eginda badago, ez dira zela galtzen nutrientiak. Ez dago, kongelauak ez dauko nutriente gitxiago freskuakin konparatuz. Eta egin behar duguna da, desizostu ondo eta behar dan modura kontsumitzen badugu ondo segiduko dau. Eta gauza, ba, bueno, dano dakiguna, ezin dugu izostu barriro, soberan gelditzen baiako zeo zer, ba, bueno, zeo zerren biharko dugu horregaz, baina ez izostu. Baina nutriente aldetik izostuak egokiak dira.
Vitamina gehigarri jagokenez, beharrezkoa da vitamina gehigarriak hartzea?
Ba, vitamina gehigarriak hartun behar duguz, utz bat badaukagu, eskazia bat badaukagu, eta beti medikuaren kontrolarekin. Honetan, ni beste gunean entzuten etzen ama batzuri, berak neguan, umiari, bere zeniari, vitaminak emoten dutxozela, eta hori, ez bada beharrezkoa, danetari jaten badugu, gure vitamina kopurua ondo dago. Ez dugu hartun bihar gehiago. Orduan honek aprobak eta gure kontura gauzak hartun, ba ez da egokiena. Barkatu gona segontzal, baina, aztun jo gauzatxu bat komentatzia, izosgailuena. Izosgailuak, bueno, bentsatzen dugu, bigarren mailakoak dira zela, ez da? Eta, kesango neman, ba, esan dugu, nutriente aldetik ondo dago zela, freskoa modura, kategori ondo zaindu bada, eta izostutako janariak laguntzen maitxuz bebai, ba, etxetik kanpora gagozen ian, edo ba hori lan aiten dugunian eta prisakin eta denpora falta daukagunian laguntzen gaitxuz menuak planifikatzera eta ba bueno, ba danetari jatera bebai, hori bueno, ba oneri buruz, izostutako janariari buruz, ba hori nahi neban izan.
Ederto, zabalduta dagoan beste ideia bat, osoko produktuek kaloria gitxiago dabezala. Estakitegia da, nes?
Bai. Osoko produktuak edo integralak esaten dotzago zenak, ez da? Eta ba, hau ez da holan. Eki bihar dugu kontutan, abantaia bakar-bakarra da, zuntz gehiago edo fibra gehiago daukagula eta ona dala ba gure esteietarako. Baina bestelan urun aldetik eta hori bardin-bardin batak eta bestiak. Eta ez dugu astu bihar bebai, askotan produktu integral honek azukre erantziak eta azukre larregi izaten dabela, eta gantz aseak edo koipeaseak, eta horrek ez dira zela hain osasungarriak. Orduan, onura da, zuntza, fibra gehiago, eta baina gero, beste alde batetik, beste gautza batzuk aldabezeuki, ez dira zenak hain egokila. Orduan, kaloriari begira, azkanean, igual gehiago daukate.
Kakotxen artean, superelikagaietan zentrauko gara, ze baten baino gehiagotan entzun dugu, ez dakit, ze elikagai oso ona da biztarako, aurraren sendotasuna indartzeko, egia da, ala ez?
Ba, begira, gogoratuko dugu gauza bat komentaren duna azkanengoko martxoko saioan. Ez dago janari bat, ez dago elikagai perfecto bat, proporzio egokizan daukozena beharrezko mantenu gaiak. Eta ez dago elikagai bat mantenu gai esentzial guztiak daukozena. Bagoiaz bebai hori izaten komentagen duna garrantzitsuena da oreka denetarik jan. Eta elikadura osasungarri bat izateko, elikagaiak, multzo kartu behar dugu, eta ez banaka. Eta ez dago, hori, bistarako edo entzumenerako edo azurretarako, ba, elikagai bat, dana daukona eta bere kontsumoarekin ba beste gauza batzuk aldoguzena baztertu. Denetarik jan behar du. Ez dago supernutrienterik, ez dago vitaminas beteko elikagairik, minerals beteko elikagairik, danetarik hartu behar dugu. Eta ez dago ez garunak, ez ikusmenak, ez zurrako betzeko super elikagairik momentuz. Kusiko dugu, denboriagaz.
Beste mito bat, natural jateak daukon garrantzia. Galdera da, zer da natural jatea, Maitena?
Ba, natural jatea da lurrak eta naturak ematen gaituena oil jatia, ez da? Eta askotan, jaten duguna, sartzen dutze, erantzen dutze beste produktu batzuk, palma olioa, edo stevia, bai, modan egon dan azukre bat, eta holanik sartzen gaitu ez, naturala dala, baina hori ez da holan. Zeintzuk dira naturalak, lehen gaiako kontsumoak, kontsumoko produktua, fruta, balazkiak, lekaleak, eta hortik ja industria sartzen danian da ultraprozesatu bat datozenian, hori ja naturaltasun hori galdu egiten dugu. Gogoratzen aiz arte honetan ume bat eukine bana, ez da teostan berak lan bat egita dela eskolan, elikagai naturalari buruz, eta zara mari sartzeko bete, beti letxuga zaki bat bere bokadillo. Zeberak natural nahi da bezak.
Bai, ez da.
Bueno, hori, azkarian eskuntza da, txikitatik eta ona da, baina natural zentzun dutenean ume horregaz gogoratu nahi.
Bai, ez da. Ba, beste mito bi komentauko doguz. Egia da kolesterola da ben elikagaiek kolesterola igoten deuskuela?
Bueno, ikusi dana da, esan dute modura, industriatik datozen janariak, baiki kolesterol maila igotzen dabela. Batez be, koipe esos azkrungarriak dago zenian, edo azukre larregize. Azukrea be, gure metabolismoan koiperat bihurtzen da. Eskotan entzuten dugu, ez doz jaten txorizorik, ez doz jaten hori, ez doz, baina kontu ze azukriaren, bueno, bidea koiperatzen da. Orduan, industrial janarizak bai aldabe igon gure kolesterol maila eta hori ez da, osasungarria. Hori kolesterol maila neurri batean egon behar da, gure arteriak eta sainak garbi egoteko.
Eta amaitzeko, esnekiak ez dira osasungarriak. Egia da, ala ez?
Bueno, hau be bai entzuten da, ez da? Esnekiak ez dira osasungarriak, badagoz pertsona batzuk laktosaren intolerantzia ez da benak bere gorputzak ezin dau laktosa hori asimilatu. Horrentzako, bai ez dira egokiak, baina beste guztizontzako, arazo barik eta ganera piramide horretan esaten genduan lehengoko basean edo lehengoko mailako janarizak dira zela. Esnekiak azukrea daukeate, bebai, laktosa, ezain kaltegarria zarakarosa da modukua, eta ezur osasunerako egokiak dira, eta ganera badagoz biziko etapa batzu beharrezkoak dira zena esate baterako nerabean, aurdunaldian, nagusiago garinian, ezin dugu esnekiak, bere ganera mota zabaletan dago esnekiak, ez da, edateko, zeateko, denetari ona da gure alduan egotia janari mota honek, etapa desberdinetan.
Ederto, elikadurari buruzko mitoen eta sinizkerien ganean egin dugu berba gaurko zientzia tartean, Maitena Urberuaga, Euskal Herriko Unibertsitateko odontologia irakaslea, eskerrik asko betiko moduan geurean egotearren, eta hurrengo baten egingo dugu berba.
Eskerrik asko zuri, Gontzal, eskerrik asko entzule guztiori, eta azte santu honak izan, oporronak izan dan, hurrengo arte.
Agur, bai.